Vestur kjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti, við ræðum hér drög að nýjum umferðarlögum sem ég fagna mjög hvað séu komið fram og heldur endur að sé löngu tímabært, þannig að ég vil þakka hæstvirtum ráðherra og hans ágætu embættismönnum sem hafa örugglega haft veg og vanda að þessari vinnu sem að hlýtur að vera æði viðamikil og flókin svona í ljósi þess hversu mikinn doðrantum að ræða. Þannig að ég eins og margir aðrir háttvirtir þingmenn sem hafa fyrir hérna hef svo sem ekki lús lesið þessi lög og treysti umhverfis- og samgöngu nefnd háttvirtri til að fara vel yfir þetta. En það svona nokkrir punktar sem að hérna ég hjó eftir í mínum minni yfirferð á frumvarpinu sem ég langar að koma hér inn á. Fyrsti punktur lítur að því sem að háttvirtu þingmaður Helga Vala Helgadóttir nefndi hér og fleiri þingmenn hafa komið inn á varðar erlendu ökuskírteini. Fyrst maður langar mig nú að nefna vegna þess að það tilgreint sérstaklega ökuskírteini sko innan EES og svo Færeyja. Væntanlega vegna þess viða mikla samning sem við eigum við Færeyjar, ímynda í mér, Hoyvíkursamningsins eða eitthvað þess aftar. En þá bara spyr ég en ekkur ekki Grænland í hérna sömu andráni. Þetta nú oft taldar okkar vinna þjóðir og hvorar til heyra þau EES svæðinu eða EES samningnum. En hitt lítur kannski að þessu hæfni fólks frá mismunandi heimshlutum og reynslu þeirra því að aka við aðstæður við það svo að aka hér á Íslandi. Eins og fram kemur í frumvarpinu þá eru 75% þeirra sem láta lífið í umferðinni, láta lífið á þjóðvegum í dreifbýli. Og 50% þeirra sem slasast alvarlega eru einmitt líka á þjóðvegum í dreifbýli. Nú það auðvitað svo að hér á Íslandi búum við frekar sérstakt þjóðvegakerfi svona þegar kemur að því samanburði við ýmis önnur lönd. Og við höfum því miður séð tiltölulega hátt hlutfall erlendra ferðamanna láta lífið í umferðinni og lenda í alvarlegum umferðarslysum. Ég veit að bílaleigurnar, samgöngustofa og fleiri aðilar hafa verið að leggja sig alla fram við að auka fræðslu ferðamanna það hvernig ástandi hér á vegunum. En ég hygg að við gætum jafnvel gert enn betur. Og þegar kemur að þessari grein, virðulegu forseti, í drögunum af frumvarpinu, 63. greinu, sem fjallar þessu erlendu ökuskírteini og eins og háttvirtu þingmaður var að koma hérna inn á áðan, þar segir að sem sagt, ef það eru utan EES þá gildu þau svo lengi sem við okkar skírteini gildi í þýlandi. Að því sem að ég best get sé þá til að mynda duga ökuskírteini kínverskra ferðamanna hér á landi en við myndum ekki með að keyra í Kína að því ég best veit með okkar íslensku ökuskírteinum. Og þá velti ég fyrir mér ef að þessar upplýsingar sem að ég hef eru réttar að hvort að það sé einhver misræmi þarna á. Nú ætla ég ekki að fara að draga einhver ákveðin löndi einhver að dylka og segja það megi ekki. En mér finnst alveg að það megi taka upp þá umræðu hvort að það þurfi að vera einhvers konar kvaðir einhvers konar námsefni eða yfirlestur eða fræðslu sem að viðkomandi aðilar þurfa að fá áður en þeir fá hér leyfi til að keyra landið okkar. Svona ég ljósi þess að við erum hér fyrst og fremst að reyna að auka öryggi vegfarenda. Þá langar mig að nefna sérstaklega grein númer 76 sjálfkeyrandi ökutæki. Ég fagna því auðvitað mjög að þessi grein sé komin hér inn í umferðalögin okkar og tel það mjög mikilvægt enda þetta klárlega framtíðin. Og ég vil bara hvetja háttvirta umhverfis- og samgöngunefnd til að fara vel yfir þessa grein og fullviss okkur það að þarna séu engar svona takmarkanir við einhverju framþróun á þessu sviði. Ég sé að það farið ágætlega yfir það í greinagerðinni að þeir sem að þetta hafa skrifað telja svo ekki vera og vilja einmitt halda þessu sem opnustu í þá reglugerða heimildum til handa ráðherra sem ég held að sé mikilvægt en ég bara hvetir þess að það væri farið sérstaklega yfir þennan þátt. Nú, í ljósi þess að við höfum töluvert rætt hér hérna áfengisneyslu og neyslu annara vímuefna og ég tek bara undir þeim markmið sem að skrifuð eru inn í frumvarpi hvað það varðar, að þá samt hjó ég eftir því að það má neyta þeim sem eru háðir notkun ávana og fíknefna ökuskírteini. Ef ég skildi rétt. Hér bara velti fyrir mig hvernig virkar það? Hvernig framfylgjum við því ef að þú ert alkoholisti? Hvernig hægt að framfylgja því að þú meir ekki fá ökuskírteini? Mér fannst það áhugavert, ég veit ekki hvort þetta sé breyting frá því sem í lögunum í dag, en hérna ég skil þessa spurningu bara svona eftir þá sem að, fyrir þá sem að munu fara yfir þetta í nefndinni. Þá langar mig líka að nefna eitt sem ég reyndar verða við, en ég fann ekki nógu mikið þegar ég rendi þetta yfir, það eru svona umferðarskilti og umferðarmerkingar. Nú veit ég að þau eiga að hérna, hafa mjög viðamikið hlutverk og skipta auðvitað miklu máli, en staðnendin samt svo að þau geta stundum snúist upp í andhverju sína. Og ég hef lesið áhugaverðar skýrslur um tilraunir til þess til dæmis að taka umferðarskilti af gatnamótum og sem hefur þá sýnt í ákvað viðbrögð að fólk raunverulega horfir í augun á hvort öðrum og sammælist það svona hvernig hlutirnir eru að ganga fyrir sig. Og hafandi töluverða reynslu af skipulagsmálum að þá minnist ég þess að hafa sko eiginlega orðið flökurt þegar við þurftum að samþykja drög að sem sagt, uppsetningu alls konar umferðaskilta í hverfum og senda til lögreglu stjóra til samþyktar og þetta var bara svona alveg, maður var alveg sjóveikur að horfa á þessu mynd því þetta er alveg gríðalegt magn í kringu hvert hringtorg og hverja akreinar, þannig að ég bara verið vikuna það þegar ég var að renna hérna yfir dag en ég fann ekkert þetta en mér finnst að hérna, það sé full ástæða til að ræða það allavega gildi slíkra merkinga og hvenar þau geta mögulega verið orðin og mikil og jafnvel hindra þá aðra umferð eins og hjólreiðamenn og gangandi vegfarendur og sín á þá Að lokum langaði mér að nefna hérna kannski lítilsáttarsmál, en það í 79. greininni, þar fjallað sem sagt, öryggis- og verndarbúnað óvarinna vegfarenda og þar sem sagt, verið að fjalla hjálmanótkun, barna undir 15 ára aldri. Og ef ég að skilja þetta rétt að þá verið að færa þetta fyrst inn í lögin núna, þetta hefði áður verið í reglugerð, En þá segir í þriðju málskrinni að löðrugla og forráðamenn skulu vekja athygli barna og skyldu samkvæmt fyrstu málskrinni sem þá hjálmanótkunin. Og mér bara svona, finnst það kannski allavega röng forgangslöðun í setningunni að segja löðruglu og svo forráðamenn að vekja athygli á sig því ég held að ábyrðin hljóti að vera fyrst og fremst forráðamannana og löðruglan þá í svona eftirlits hlutverkinu. En þetta voru svona þeir punktar sem ég hjó eftir og ég bara fagna því mjög að það sé komin hér inn heildstæð endurskoðun á umferðalögunum til að það sé löngu tímabært og hérna treysti því að þetta fái vanda og góða umferði hérna umfjöllun í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd.